93,9 FM. И така, от студиото на Радио К2 с втората част на нашия обзор на деня. Информационно-публицистичния ден днес, сряда, 12 декември 2012 година, с моите събеседници, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гаджева. Но преди това ще ми позволите само една новина, току-що получих, да я съобщя на нашите радиослушатели. По повод изстрелената от Корейската народно-демократична република днес ракета с далечен обсег на действие, говорителката на Министерство на външните работи Весела Чернева заяви: България изразява силно безпокойство от факта, че КНДР открито пренебрегва приетите на международната общност и осъществени норми и изстрелването на ракета с далечен обсег на 12 декември тази година. Този акт представлява леко незачитане на международните задължения на КДР и е в частност на резолюцията 1718 и 1874 на Съвета за сигурност на ООН, сериозно подкопава усилията за установяване на траен мир и стабилност на Корейския полуостров. Настоятелно призоваваме, казва говорителя на Външно министерство, Корейската народно-демократична република да се въздържа от по-нататъчни действия, които биха довели до още по-голяма ескалация на напрежението в региона и изолация на страната, както и да спазва стриктно международните си ангажименти, проистичащи от съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН и на споразумението за гарантиране на Международната агенция за атомна енергия. Ние продължаваме с темата, която започнахме още в първата част. Защо и как се противопоставят големи обществени групи в България? Анастас Стефанов.
Това, което може да споменем и да тълкуваме конкретно край изказването на премиера Борисов е няколко неща са, но струваме се и всичките те не говорят добре нито за него, нито за правителството. Защо? Значи, какво показва това тълкуване? Идва зима, на мен не ми харесва, затова е по-добре да ви разделя.
Да.
В смисъл, трябва напрежение да се изкара извън властта, трябва да извън държавата, тя трябва да бъде само в рамките на обществото. От другото, което проистича, нещо в обществото не е наред, а не в държавата. Това е отклоняване от това, че не са направени реалните реформи и затова не стигат парите за различните социални групи.
Само, че накрая даваме ли си сметка, че при това противопоставяне никой не печели? Защото на едни не дават, на други не дават, на трети не дават.
Вижте каква е логиката на Борисов. Не е важното дали никой не печели, важното е аз да не губя.
Да. Да, но ние пък обществото трябва да си дадем ясна сметка, че всички губим. Да?
Ние, когато е противопоставено, особено в препратки към миналото, винаги е губело.
Това и е възможно това да е всъщност една от причините за създаване на напрежение в обществото, защото има достатъчно социално недоволство, което да обедини всички тези групи и да създаде реални проблеми за правителството. Докато когато са разделени, наистина обществото е по-слабо. И съответно може да се канализират всички тези проблеми в други посоки.
Да.
Между другото, тук другото, което по-интересно може да се наблюдава, това е рядко изпусната възможност от премиера към другите политически субекти, особено към новите такива. В принцип, премиерът е този, който държи монопол върху най-добрата комуникация с обществото. Тук той ги пуска и казва: аз няма какво ново да ви предложа.
Да.
Тоест, това е вакуум за новите политически субекти. Не знам сега дали ще бъде разчетен така от тях или не, но според мен може да бъде тълкуване за нещо подобно. И другото, което аз няма какво ново да ви предложа. Няма я визията за бъдещето.
Няма я, за съжаление, то оттам тръгва всичко, че няма визията.
Това е от малките възможности, където обществото може да почувства вакуум.
Да, ние с вас още някъде 2009 година, края 2010 началото, с вас започнахме да отбелязваме, че сегашните управляващи, сегашното правителство, парламентарната им група, много къса визия имат за развитието на държавата. Нямаха далечния поглед. Още тогава отбелязахме този факт и ето докъде се...
Далечният поглед беше далеч назад.
Да, далеч назад, а не далеч напред. Точно така.
Сега обаче този далечен поглед, между другото, не е удобен, защото този далечен поглед беше за наказанието.
Да.
Сега малко...
Ето, погледнете. Месеци наред ще има коледни добавки, няма да има коледни добавки. Ще има коледни добавки, няма да има коледни добавки. Иначе сме икономически отличници в Евросъюза. Ама коледни добавки, да, и сега ще решим, айде следващите дни ще решим, айде до 8 декември, айде до 15 декември. И онзи ден премиера отчетливо заявява, няма да има коледни добавки. В крайна сметка, фискалната политика ли е най-важната или тя трябва да се съчетава и с политиката за отделния човек, в това число и социалната, вашето мнение?
Трябва да се намери без съмнение баланс.
Юлиана Гаджева.
В момента да се позволи фискална нестабилност би било наистина гибелно за България, защото да. С Гърция в невероятен проблем, Испания също, Италия, те изразходват реално всички възможни помощи. И е истина, че Европейския съюз няма да покрива всички загуби от кризата. Възможно е България да бъде тази страна, на която да се откаже помощ от Европа, защото наистина има по-големи проблеми. Но също така е истина, че не може да се оставят хората с минимални или никакви средства. Абсолютно при нарастващи цени на храните, при нарастващи изобщо разходи ежедневни за живот, за поддръжка на семейство и така нататък, не може да се, разчита на урязване на тези точно разходи за социални давания, плащания. Неадекватно. Всички средства да бъдат
насочени само по големите инфраструктурни проекти. Впрочем, прави впечатление и двойният стандарт, който проявяват управляващите по отделни свои действия. Значи така, напред-назад беше и проблема с тютюнопушенето. Пък щеше да се забранява, пък няма да се забранява. Пък в отделни зали, пък няма в отделни зали. И така месеци наред отклоняваше се общественото мнение по тази посока. Приеха го закона, поправките в закона за здравеопазването, където се забрани тотално пушенето на обществени места. Колко? 2-3 месеца ли са минали от тогава? Не, не повече.
Повече
са. 5-6, но може да е 5-6.
Толкова са.
Добре. Значи не са 6 месеца във всички случаи. 5 месеца. За 5 месеца нито си доказаха ресторантьорите и хотелиерите колко им е спаднал бизнеса, нито можаха да докажат колко хора са се отказали да пушат. Тоест ефектът от тези промени в закона още не са на лице. Айде започва се пак. Ще се пуши, няма да се пуши. Ще се пуши, няма да се пуши. Ми то нали лятото си се пушеше навсякъде, защото... Да, няма и 2 месеца. Значи за тютюнопушенето може да се дава заден ход, а за коледните добавки преден ход не може да се даде. Защо е така устроено от тяхното управление, че винаги има някакъв двоен аршин?
Точно липсата на визия. Да. Защото тази мярка, тя трябва да се вземе, без съмнение. Изобщо Европа върви в тази посока на ограничаване на тютюнопушенето, но... Първо, тази мярка се взима една година след като бизнеса, всички заведения бяха накарани да се изградат отделни помещения за пушачи и непушачи, което беше голям товар за
финансов. За,
и реално погледнато, наистина възможно е голяма част от този сектор да не е могъл да си покрие загубите или инвестицията за този период една година. Също така, вкарва се тази мярка по време на финансова криза, когато потреблението и излизането, тези удоволствия са може би малко намалени, не много драстично, но определено са намалени.
Аргументите за едното и за другото вече са неясни. Това не е големия проблем. Големия проблем е защо така се взимат на парче решенията и набързо. Цялото това обсъждане, цялото това нещо, което се случи след поправките в закона, трябваше предварително да се изчисли. А то е елементарно. Специалистите, експертите можеха да го изчислят, да дадат съответните данни. Правителството, парламентарната им група, Народното събрание да взима адекватни решения. Аз не съм за или против решенията, а за това предварително да се обмислят, а не всичко да се върши на юруш и след това да се правят поредните обратни, обратни действия.
Да, аз точно искам да кажа, че наистина за която и да било мярка, трябва да, да се гледа напред.
Разбира се.
И в какъв момент също така се налага. Очевидно, че тази мярка е взета моментно, много бързо, недомислено очевидно, без да се дава ясна сметка за, за ефекта върху бизнеса, върху хората и така нататък. Съответно, ето отново липса на визия и на, на политическа подготовка.
По същия начин прави впечатление и избора на конституционен съдия. Дано не се случи същото и с избора на главен прокурор. Но нямам гаранции, че няма и да се случи. Затова обаче ще поговорим след малко, защото дойде 19.30 часа и нашата рекламна пауза.
93,9 FM. Съобщение. Радио К2 търси новинари и тон режисьори. Необходим е опит в електронните медии, политически познания, умения за работа в екип. Пращайте автобиография и мотивационно писмо на мейл radiok2@mail.bg. Радио К2. 93,9 FM.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвънете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не. Станах член на себе и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ с цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от себе на 146 от мобилен.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Моделгатско шосе до бензиностанция Шел преди Долнито Гров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят и в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
JobTiger.bg. Истинските обяви за работа. JobTiger.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. Радио К2. Агенция за решаване на кризи. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен, Илияна Бановска.
Радио К2 подкрепя Бойко Борисов във всичко. Освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна лудница и Господари на ефира.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен, Илияна Бановска. Радио К2. Радио К2. Агенция за решаване на кризи.
И продължаваме от студиото на Радио К2 с наши обзори. Моите събеседници Димитър Ганев, Пламен Владимиров, Анастас Стефанов и Юлиана Гаджева. Прекъснах Димитър Ганев.
Ами аз исках да коментирам само този въпрос, който зададахте преди малко, и той за фискалната дисциплина.
Да, да.
Аз съм от твърдите привърженици на, на поддържането на фискална дисциплина. Не съм от хората, които съм склонен така да допусна да се развържи кисията.
Ма има ли някой, който да иска да се развързва кисията?
Да.
Не, само за секунда да ви питам. Има ли някой, който иска да се развързва кисията? Аз сред политиците не чувам такива гласове.
Но, не, ако се спомняте още в сега сега, не искам да се връщам назад, но още 2010 година в началото господин Първанов предложи да се...
Така... Гостете го Първанов, него го няма вече.
Да, по принцип казвам сега, да. Не, но въпреки това, според мен, именно това конкурентно предимство, което имаше България в последните няколко години и специално в годините на кризата, при изключително нисък процент на дълг спрямо брутния вътрешен продукт, ние сме едни от рекордьорите в Европа, именно това конкурентно предимство ние трябваше да го използваме така, както го използваха Полша и Естония. Те също имат много нисък дълг.
Точно така.
Те
направиха реформите.
Така. И тези две държави в момента, в последните и 2010-та, за 2010-та не съм... Не, и 2010-та и 2011-та отбелязват ръст.
Точно така.
И 2010-та и 2011-та. Мисля, че само 2009-та година не отчетаха ръст. Мисля, че бяха на нула. Но факт е, че щом имаш реформирана държава, нещо, което нали, ние не посмяхме да направим в началото на управлението, резултатите се виждат. И в този смисъл ние не трябваше да се вглъбяваме единствено и само в тази фискална дисциплина, трябваше да използваме като конкурентно предимство, за да може да постигнем ефекта, който постигнаха тези две държави, които споменах току-що.
Да. Истинската, правилната политика, реалистичната политика, зад която застава обществото, е съчетаване на дългосрочна визия за реформи, фискална дисциплина и социална политика. Нито една от трите не може да изостава драстично, защото се получава дисбаланс в обществото и обществото в един момент иска своето. И няма как да го пренебрегнеш. И то започва да те замеря с гнили домати. Или както написа тези дни Guardian, България, две точки. Гнила политика, гнили домати. Това е редакционната статия на Guardian. И знаете ли какво... за какво пише вътре в статията. По Божията милост, казва Guardian, София няма големи дългови и националната икономика е стабилна, но организираната престъпност е минала отвъд подкупите и участва пряко в изборната политика. Представете си каква оценка ни се дава. А мнозина българи не зачитат страната си и имат повече доверие на Евросъюз.
Жестоко.
Жестока е оценката, която ни дава Guardian. Жестока, но за съжаление, тя е доста обективна. Не мога да кажа, че са излъгали в констатацията си. Ето, това е когато даваш приоритет само на един тип политика за сметка на останалите. Пламен Владимир.
Само да завърши темата за кесията, както говорим жаргонно, нали си изразяваме за бюджета. Проблема с фискалната дисциплина и с нали, разумното харчене в дадени рамки има и друга страна. Значи приходите в бюджета не са просто хикс пари, които просто са си там.
Да.
Те са събират. Тоест, при една по-висока събираемост.
Разбира се.
Ти можеш да харчиш повече, без да нарушаваш
баланса и без да нарушаваш фискалната дисциплина. Точно така.
А пък ако не се лъжа, точно при беше излязла статистика, че нашата сива икономика продължава да седи на нивата.
36,8.
Да, което е...
Почти 40%. Тоест, горе-долу половината ни икономика е в извънзаконовия сектор. Ами както беше казал един министър, сива, но добре, че я има, за да има някаква икономика в България.
Трайко беше.
Да. На фона на това, тези дни лидера на българските и европейските социалисти Станишев очерта профила на следващото правителство, така както го виждат на Позитано 20. Става дума за, казва той, правителство. Следващото правителство трябва да носи характера и програмата на национално отговорно правителство, което не е тясно партийно, а БСП да има кадрова и водеща роля. Как тълкувате вие тази заявка на Станишев?
Съвършено логично ми се струва на мен. Между другото, за такъв тип правителство започна да се говори още от 1-2 месеца. И поне на господин Станишев изглежда му е напълно ясно, че до парламентарните избори, които са юли месец, БСП има един определен електорален таван, от който не може да се вдига по-нагоре. Сега не искам да го категоризирам, защото мога да влезем в спорове с колегите и така нататък. Аз го оценявам на някъде около 800-850 хиляди гласа, което се равнява на определен брой депутати, което в никакъв случай не може да стигне на БСП да управлява сама или дори с още една партия. Визирам тук, нали, партиите, които без голяма коалиция, разбира се, визирам Меглена Кунева и Движението за права и свободи. В този контекст и в тази ситуация след парламентарните избори, единственият вариант БСП да участва в властта, това е някаква форма на такъв тип правителство. Тоест програмно, експертно, маскирано под някаква шапка. И това не за друго, а понеже диалога между основните политически сили в България в последните няколко години на толкова ниска точка. Изгорени са толкова много мостове. Не се строят никакви такива нови. И аз забелязвам, че езика се радикализира в последните месеци. Предполагам, че това ще е тенденция до края на изборите. Тоест, тези мостове ще продължават да бъдат разрушавани. Няма да се гради така партньорство, да кажем, преди изборите. Така че единственият вариант една евентуална бъдеща коалиция да не бъде самоубийствен акт на някои от двете големи партии, би било едно експертно правителство.
Впрочем, аз отивам малко по-нататък, разсъждавайки на тази формула, която дава Станишев. По-скоро го възприемам даже не толкова наблягането на коалиционно, колкото на национално отговорно. Това означава съставено не от партии в коалиция, а много по-широка основа. Не само от партиите в коалицията.
Това е същия принцип, особено въпросът трябва да се маскира по някакъв начин.
Не, острете това за маскирането. Сега никой не...
Този процес тръгна, между другото, точно когато се заговори, че...
С маскиране, излизане от криза не може да се направи. Маскирането не е форма на водене на политика.
Аз казвам просто, че ако си встиснат ръцете две или три политически сили, това ще бъде политическо самоубийство за тях по проста причина.
И затова ще търсят хора и извън себе си. Да. И извън себе си.
Да,
това е много важно, защото такъв вариант в България до сега не е...
Под програмно експертно правителство имам преди точно това.
Да, не разбрах от вашето изложение, не го разбрах и затова казах, че ще отидам малко по-нататък.
Експертно и програмно правителство.
Става дума, че ще се разчита на помощта на цялото общество, излъчвайки експерти от обществото, а не само от партиите, които ще съставляват дадената коалиция.
Това е заявка, няма да се реализира по това.
Анастасия.
Заявката на тази риторика е точно такава, в смисъл, да. Национално отговорно, едва ли не от целокупния български народ се включи в управлението на държавата, което е невъзможно.
Това е маскирано национално безотговорно. Това трябва да е пределно ясно на всички, че... Това...
Не бих се съгласил с вас.
Аз пък съм абсолютно съгласен, защото ако има нещо в нашето управление в момента, то е, че има ясно посочена кой носи политическата отговорност.
И какво от това?
Така, аз не казвам... Той си носи последствията за това и може би ще ги понесе на изборите. Значи, ние го решаваме този въпрос.
Ама какво, грубо така, че... казано, ни грее нас това, че той или тя ще си понесе така, отговорността на изборите? Мен ме интересува как държавата това... ще се отлепи от дъното.
Именно затова казвам, че национално безотговорно ще бъде, защото за тези експерти ще бъде размита отговорността и нито една от политическите сили няма да иска да поема. И именно тогава в условията на криза нито ще се случат пак реформите, нито ще се случи нещо, кой знае какво. Затова казвам.
Не бъде толкова насилно. Ползвайки опита на други държави, които са ползвали тази формула, съвсем други са резултатите.
Дете да пренасите модели от други държави в нашата, защото накрая ще минем на швейцарска референдума демокрация и съвсем ще загинем, нали? Имаше такива предложения, човек.
Във всички случаи подобен тип управление, говоря за парламентарен тип управление, защото с договорки за кратък период от време, служебни правителства или правителства с определен хоризонт на действие, вече са се състоявали в България. Но съставяне на правителство на база на коалиция с използване на много широк обществен потенциал, до сега в България не сме имали.
Как? Тройната коалиция беше?
Тройната коалиция си беше 3-5-8.
Точно така, да.
3-5-8.
Като се съберете...
И изобщо не ставаше дума за обществен потенциал там.
Не става, но и тази няма да стане, бъде сигурно.
Аз съм по-оптимист от вас и намирам, че един такъв опит за привличане на много по-големи обществени групи в управлението ще има реален смисъл. Други държави при същите такива кризисни обстоятелства са показвали, че това е възможно, не само възможно. Германия?
Не, посчитаме обществените групи, за които говорите.
Започна да се говори между 8 месеца преди изборите.
Синдикати?
Почнаха да се солидизират различни политически субекти, че нужно е национално отговорно правителство, експертно, програмно, широко, така. Това е по-скоро не е опит, а абдикация според мен. Ти 8 месеца не си готов с алтернатива. По какъв друг начин ми кажете?
Не, на мен е направи впечатление, че този път Сергей Станишев на последния им пленум за пръв път много ясно, много категорично и недвусмислено поставя три задачи. За пръв път така ясно ги постави. първо да станат алтернатива, ама да покажат, че са алтернатива.
Как се става алтернатива с такова изказване? Можете ли да ми кажете?
Второ, не, не, как? Ето, има много конкретни неща. Второто е, младите, един момент, нека да се доизкажат. Все пак аз съм с водещата в това студио. Второ, политиката към младежите. И трето, атакуването на големите градове. Вие до сега чули ли сте БСП да атакува големи градове? Не. Там даже, да, добре, 44-та година.
Съм чул, обаче, за сметка на това отстанише преди това. Нали?
Не, така категорично и така е, изредени три конкретни, според мен не е имало. Но за мен това му дава много голяма сила и факта, че той е лидер и на европейските социалисти, където се изработват вече политиките на останалите сродни партии за европейските избори. Така че той ще има възможността да ползва опита и на сродните партии в Европа. Така, продължаваме дискусията.
Не знам, обаждане ли имаш от зрител? Защото
не, 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 оказва се, че не е слушател на случая, линия.
Ако той се поставя на третата година от мандата на ГЕРБ това да стане опозиция, значи нещата първо не са добре. На второ място, ако той се поставя след 11-та година от своето председателство задачата за младежка политика, това също не говори въобще добре, защото именно БСП като лява партия би трябвало да се обръща най-много към младите.
Не, добре, че на третата година я поставя, а не след изборите.
На 11-та я поставя.
На 11-та и на третата от сегашното управление.
Да внеса едно пояснение, че това е тактика, която не се предлага сега, а това е тактика, която започна още на миналите местни избори.
Така е.
Изключително отчетливо натискане към големите градове и към младите избиратели. Беше неуспешно, но точно продължаването на същата тази тактика показва устойчивост и е много възможно да доведе до положителни резултати.
За което ще имаме възможност да видим на самите избори, а и това ще го коментираме още доста до изборите. Накрая остават ни точно 2 минути, но предупреждавам 2 минути. Думата социализъм, следвана с минимална разлика от думата капитализъм, е най-търсената дума от американците на уебсайта на речника Merriam-Webster. Регистрирахме значително повишаване на търсенето в интернет на думата социализъм в деня на изборите, но интересът към двете думи не отслабна през цялата година, казва Питър Соколовски, редактор на най-големия американски речник, който ежегодно обявява 10-те думи на годината. Защо? Социализъм е думата на 2012 и защо следва непосредствено след нея капитализъм?
Това са двете големи противоположности, върху които се базираше дебата, президентския дебат в Америка. И социалната политика, която се... и социалните планове на президента Обама много често бяха наричани социалистически. Да.
Благодаря, Анастас Стефанов.
Това мен лично ме навежда на мисълта, че голяма част от американските избиратели не са получили конкретните отговори от нито от Ромни, да, нито от Обама.
Благодаря. Димитър Ганев.
Само две изречения. Добрата новина е, че започват да се търсят отговори. Mm-hmm. И започват да се търсят въпроси.
Да.
Това посочва това. Нищо друго на този
благодаря
етап.
Благодаря. Пламен Владимиров.
Не е изненада според мен, че социализма и капитализъм стоят на предните две места. Нека все пак да не забравяме, че точно преди година, ако не се лъжа, Маркс беше обявен за мислител на хилядолетието. Той живеем в една такова кризисно време, което...
А за мен най-важният извод е, никой не трябва да отрича другия до себе си. Разбери другия, за да те разберат и теб. Аз ви благодаря за вашето участие. С това завършва нашия обзор. Много бързо мина времето. Вие бяхте много интересни. Пожелавам ви приятна и хубава вечер. С това, уважаеми слушатели на Радио К2, завършва и целият информационно-публицистичен ден сряда, 12.12.2012. Благодаря ви, че бяхме заедно. Впрочем, вие деня можете да го чуете още веднъж на запис, непосредствено след 20 часа. Днешния екип на Радио К2, Анита Миланова, Деница Гацинска, Асен Младенов и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме много хубава, топла в мислите, макар и студена навън вечер, и късмет.